dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota je 29. septembar. Vaši su domaćini producent Maher Elšani i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Policija Kosova demantovala tvrdnje zvaničnika Srbije o zauzimanju Vještačkog jezera i hidrocentrale Gazivode kao i navodnim hapšenjima. U pitanju je bila posjeta predsjednika Hašima Tačija sjeveru zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je stavljanje kompletne vojske Srbije u stanju najviše borbene gotovosti. U Prištini protest građana Kosova u organizaciji samoopredjeljenja protiv ideje promjene granica sa Srbijom. Zašto podržava promjenu granica ili razmjenu teritorija za Radio Slobodna Evropa, govorio je analitičar Američkog savjeta za spoljne poslove Charles Kupčan.
Ali verujem da na jednoj tački neko mora da prihvati pragmatizam iznad principa i ja također mislim da smo do određene mere već otišli tim putem. Osamostaljivanje samo Kosova od Srbije je bilo priznanje potrebe za crtanjem novih granica po etničkoj liniji.
Evo što je u dnevniku između ostalog zapisao Zoran Kuka, urednik Makedonskog servisa Radija Slobodna Evropa u Skoplju.
Inat je velika stvar za sve Balkance, a tek ćemo da vidimo jesu li Zaev i njegovi uspjeli da ubede Makedonce da nacionalnost ostaje, da jezik ostaje i da je Severna bolan kompromis za članstvo u NATO i Evropskoj uniji, kojeg ćemo jednog dana preboleti.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije danas stavio vojsku Srbije u pripravnosti, večeras je u obraćanju javnosti dao svoje viđenje događaja na sjeveru Kosova, na hidrocentrali i vještačkom jezeru Gazivode, tvrdeći da je prekršeno više odredbi Briselskog sporazuma.
Oni su pokušali na svaki način da pokažu da ih ti sporazumi ne obavezuju i što je još gore, da za neobavezivanje tim sporazumima imaju podršku pre svega svojih zapadnih saveznika. Današnjim aktom, a dogodilo se sljedeće, u operaciju koja je učestvovalo između 110 i 130 pripadnika specijalnih policijskih snaga iz tri grupacije, ROSU, FIT, NSO, svi naoružani dugim cevima, zauzeli su pristupne saobraćajnice, sve objekte u blizini obale jezera Gazivode, brutalno maltretirali više lica, četiri lica privodili i zadržavali, a da ni za jednu od tih stvari nisu imali nikakvog razloga i nikakvo pravo. Da biste samo vi razumeli, oni nemaju šta da traže na severu Kosova i Metohije sa dugim cevima.
Vučić je oštro kritikovao međunarodnu zajednicu, Evropsku uniju i NATO te zapadne zemlje, ali je potom pozvao Srbe na Kosovu na uzdržanost i poručio da se bez obzira na sve mora pregovarati.
Pod jedan, pozivam Srbe na Kosovu i Metohiji da budu mirni, molim Srbe Zubinog potoka i Kosovske Mitrovice da napuste barikade, molim ih, nemam pravo da zahtevam, molim ih da se vrate svojim kućama i molim ih da i u buduće uvek pitaju svoju državu Srbiju, da razgovaraju sa nama i da se ponašamo dostojanstveno, ozbiljno i odgovorno. To je moja molba za Srbe na severu. Po dva, mi ćemo neku formu razgovora morati da imamo u budućnosti, jer i sa ovakvim provokatorima uvijek morate da razgovarate. Vi ne birate onoga s kim razgovarate. Na to ste primorani, pre svega zbog interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. U kojoj formi i na koji način ostavite to rukovodstvo Srbije da donese odluku? Svakako da to neće biti ni jednostavno, to povjerenje u značaj razgovora, pregovora je odavno nestalo zbog svih prevara koje su izvršili. Po tri, nažalost, danas se vidjelo koliko sam bio u pravu govoreći o neophodnosti pravljenja i traženja nekakvog sporazuma, ali je meni također jasno da do sporazuma niti smo mogli da dođemo, niti smo bili blizu njega, jer ga oni ni jednog trenutka nisu željeli, već su samo tražili izgovor za nove napade i pravljenje novog ravnotežnog stanja. S takvom politikom oni će nastaviti, lagaće ceo svet da žele dogovor, a u stvari samo žele poniženje Srba i zauzimanje severa Kosova i Metohije.
Ranije danas sam o tome šta se dešavalo na Gazivodama razgovarala sa našom dopisnicom iz Prištine Amrom Zeineli.
Biljana, dogodila se posjeta predsjednika Kosova Hašima Tačija severu Kosova. Zapravo u pitanju je bila nenajavljena poseta Tačija graničnom prelazu Prnjak u opštini Zubin Potok. A kako su nam iz predsjedništva rekli, on je posjetio sam prelaz, carinu i policiju Kosova, onda se zaustavio i kod jezera Gazivode, gdje se malo prošetao i čamcem po jezeru. Policija Kosova je demantovala tvrdnje zvaničnika Srbije o zauzimanju veštačkog jezera i hidrocentrale Gazivode, kao i o navodnim hapšenjima. Radilo se dakle o poseti Tačija tom kraju, a tu posetu je obezbeđivala policija Kosova sa svojim, kako su rekli, relevantnim jedinicama. Policija se, kako su naveli, pobrinula za bezbednost tokom cele ove posete. Sam Tačija je prisutnim medijima na Gazivodama kazao da je ovo bila rutinska poseta u skopu njegovog rada, sasvim normalna poseta lepotama Kosova. On je dodao da vikend inače provodi u poseti prirodnim lepotama i kazao da je sa lokalnim Srbima iz tog kraja, dakle, popio kafu i obavio prijateljski razgovor. Upitan da li plan o promjeni granica predviđa da jezero Gazivode pripadne Srbiji, Tačija odgovorio, citiram, iz ovog lepog kraja šaljem poruke mira, da radimo zajedno za novo Kosovo, za Kosovo u NATO i Evropsku uniju. Kosovo je jedno, jedinstveno, nezavisno i suvereno, poručuje Tači. On je dodao da će se razgovori sa Srbijom u Briselu nastaviti, a bit će o miru i stabilnosti, o recipročnom priznanju Kosova i Srbije i o euroatlantskoj perspektivi. Inače, podsjetimo, direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić je izjavio ranije danas da su, citiram, albanske paravojne formacije maskirane i sa tuđim cevima napale i zauzele Gazivode kako bi Tači mogao da posjeti to jezero. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je stavljanje kompletne vojske Srbije u stanje najviše borbene gotovosti. Sve specijalne i posebne jedinice policije u stanju su najviše pripravnosti, izjavio i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Na kraju ova posta izgleda da je protekla mirno što se kosovske strane tiče, bez incidenata, kako su rekli u policiji Kosova. Biljana.
Amra, u Prištini je danas protest oko kojeg ćeš nas izvijestiti čim završimo ovaj razgovor. A da li ima reakcija na dešavanja u Gazivodama izuzev policije i predsjednika Tačija koji je objasnio razloge posjete?
Da, reagovala je portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić, koja je izjavila da Evropska unija računa na smirenost i uzdržanost svih strana povodom današnjih tenzija u vezi s postom predsjednika Tačija severu Kosova. Citiram, uzimam ovakve izveštaje ozbiljno i u bliskom smo kontaktu sa svim relevantnim faktorima i na terenu kao i na najvišem nivou, rekla je Kocijančić. Povodom ovih dešavanja na severu oglasio se i KFOR, koji je pozvao na smirenost, potvrđeno je prisustvo policije Kosova u području Gazivoda, rekli su, i dodali da je u pitanju policijska pratnja zadužena za zaštitu predsjednika Tačija, koji bi u poseti Zubinom Potoku. KFOR će razmotriti navodno prisustvo specijalne jedinice ROSU, dodaje se u saopštenju, i ističe da se nastavlja na gledanje situacije preko patrola na terenu i u helikopterima. Biljana.
Amra, zahvaljujemo na ovom uključenju, a u međuvremenu u Prištini su organizaciji opozicionog samoopredjeljenja građani protestovali protiv predsjednika Hašima Tačija i njegovog plana o promjeni granice Kosova i Srbije zarad postizanja konačnog sporazuma u briselskom dijalogu. O tom događaju Amra nam je poslala prilog koji slijedi.
Demonstranti su se okupili ispred Narodne biblioteke u Prištini i marširali do Trga Majke Tereze, gde su ispred državne institucije održali govore. Na protestu su se vijorile albanske zastave, ali i zastave drugih država. Lider pokreta samoopredeljenja Albin Kurti pred masom je kazao da je protest odgovor predsjedniku Srbije i predsjedniku Kosova Vučiću i Tačiju protiv njihove trgovine na kičmi naroda i dece Kosova. Kurti je dodao da je Kosovo zarobljena država, da se oslobođenje stranog okupatora zamenilo, citiram, uzurpacijom našeg uzurpatora, a koji sarađuje usko sa tim stranim okupatorom, završen citat. On je dodao da je Republika pod rizikom i da zato građani reaguju. Demonstranti su pritom uzvikivali, sa lopovima nema države. Toliko volimo Republiku Kosovo, toliko volimo istočno Kosovo, pripajanje sa Albanijom, da se ni pod kojim uslovom i ni po kojim okolnostima nećemo podvrgavati jednom čoveku, kazuje Kurti. On je dodao da se država dovodi pod znakom pitanja jer predsjednik Srbije Vučić preko Tačija testira Kosovo. Kosovo Onda da im odgovorimo, ni Kosovo, ni istočno Kosovo neće da se deli. O nezavisnosti ne pregovaramo, Srbiji ništa ne dugujemo, novu patnju i nove kompromise ne prihvatamo, dodaje Kurti. Kako je istako, neće se prihvatiti da se za 4 sela Bujanovca i 7 sela Preševa, koja zajedno čine 80 km, da više od 1000 km severno od Ibra, gde se nalaze Trepča, Gazivode i Pančićev vrh. Kosovo ne zaslužuje ovog predsjednika, poručuje Kurti, pozivajući na njegovu smenu. Predsjednik Kosova Hašim Tači inače izjavio u petak da ovaj protest nije protiv njega, već protiv Preševske doline i volje građana tog kraja da se pripoje Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
slobodnaevropa.org.
Više o ovom događaju možete pronaći i pogledati na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, a u nastavku o istoj temi smo razgovarali sa Charlesom Kupčanom, stručnjakom Američkog savjeta za spoljne poslove i profesorom Georgetown Univerziteta, koji je nedavno u tekstu za New York Times podržao razmjenu teritorije, iako je priznao da je riječ o problematičnom, ako ne i uvredljivom prijedlogu.
US administration now openly showing that
američka administracija sada otvoreno pokazuje da bi podržali jedan ovakav sporazum. Iako se, kako ste sami rekli u tekstu, gospođa Merkel snažno protivi ovoj ideji, šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini i komesar Johannes Hahn su za. Ali oni su na posljednjoj dionici njihovog mandata, kancelarka Merkel je i dalje najjači lider u Evropskoj uniji i ona će vjerovatno biti najuticajnija prilikom izbora nove administracije Evropske unije. Dakle, kako bismo mogli očekivati da će se sve na kraju izvesti?
European Union administration, new administration. So, how we can expect that this would be play out?
You know, it's very difficult to predict because as you just pointed out,
veoma je teško predvideti zato što, kao što ste upravo ukazali, ne postoji konsenzus unutar Atlantske zajednice i nema konsenzusa među pojedinačnim državama. John Bolton je možda rekao jednu pozitivnu stvar. Slušajte, ako se dve strane dogovore da hoće da idu sa ovim, ali postoji veoma čvrsto protivljenje ovoj ideji. Ja sam verovatno u manjini u Sjedinjenim državama u uverenju da ima smisla razmjena teritorija ako se obe strane dogovore oko toga. Tako da je ovo prilično posao koji je u toku. Također smatram da izbor novih lidera Evropske unije u komisiji neće značajnije uticati na to da li će pojedinci podržati razmjenu teritorija. Oni će biti određeni drugim stvarima. Tako da trenutno mislim da je lopta na terenu Vučića i Tačija. Oni moraju da vide mogu li naći konsenzus, mogu li izgraditi unutrašnji konsenzus. Ako uspeju, onda će lopta biti na terenu SAD i Evropske unije da odluče da li će ih podržati. Moj argument je bio da bi uslovna podrška od SAD i EU imala smisla jer se time stvara situacija u kojoj Vučić i Tači osjećaju da imaju političko pokriće da nastave i da vide da li se može naći rezolucija.
But do you think that having in mind
ali mislite li da imajući u vidu argument koji sam već pomenula da je gospođa Merkel i pored svega i dalje najsnažniji lider Evropske unije i da će vjerovatno biti uticajna ako ne najuticajnija na svako novo imenovanje u evropskoj administraciji da predsjednici Vučić i Tači ukoliko žele dogovor to moraju raditi brzo umjesto da čekaju novu evropsku administraciju i naravno da li je to moguće imajući u vidu da gospodin Tači nema punu podršku za ovo na Kosovu, ni od vlade, niti od opozicije.
In Kosovo, not from government, nor from opposition.
You know, I would say that the most significant...
Znate, ja bih rekao da najznačajnija prepreka da se postigne ishod koji razmatramo nije Evropska unija niti Merkel, već da li Tači može sakupiti dovoljno podrške kod kuće. Zato što, kao što ste pomenuli, ovo nije popularan predlog na Kosovu, nema velike političke podrške. Iz toga, kada gledam u naredne sedmice i mesece, ja ne mislim da je glavna prepreka predloga o razmjeni teritorija u Berlinu, već mislim da je verovatno u Prištini. Iz toga je to mesto na koje treba da fokusiramo našu pažnju. Ali mislim da bi, ukoliko bude pozitivnih signala iz Vašingtona i Brisela, to pomoglo u građenju podrške za ovaj sporazum i u Srbiji i na Kosovu. To će učiniti izvesnijim da će Tači naći neophodan politički momentum za to. No ja bih se saglasio sa vama da sada ta politička podrška kod kuće izgleda vrlo tanka.
That political support at home does seem to be scant.
A lot of other Balkans expert,
mnogo drugih stručnjaka za Balkan, naročito onih koji su aktivno bili uključeni u razrešenja brojnih pitanja i problema u ovom regionu u posljednje tri decenije, snažno se protive ovom prijedlogu zato što su zabrinuti da može uzrokovati otvaranje nove Pandorine kutije ili apetita za novo crtanje granica, naročito kada je riječ o Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Albaniji. Zašto vi nemate takvu vrstu strahovanja?
Don't you have those kind of concern?
Well, I do not think that those concerns are.
Pa ja ne mislim da su te vrste briga trivialne ili bez osnova. Ja mislim da su one realna mogućnost, delimično zato što u Republici Srpskoj mi već vidimo da se Dodik kreće prema nezavisnosti. U Makedoniji vidimo situaciju u kojoj odnosi između većinske slovenske populacije i albanske manjine ostaju problematični. Iz toga je razumljivo da bi razmjena teritorija ohrabrila etničke tenzije u drugim delovima Balkana. Ali mislim da generalno situacija u bilo kojem konkretnom scenariju, bilo da je reč o Makedoniji ili Bosni ili Srbiji i Hrvatskoj, zavisi mnogo više od lokalnih događaja i trendova unutar tih država, a manje od toga šta se dešava u drugim delovima Balkana. I kao što sam rekao ranije, ako dobijete sporazum i ako Srbija na kraju kaže da mi sada osjećamo da imamo sporazum sa kojim možemo da živimo, možda će Beograd igrati pozitivniju ulogu u regionu. Onda će možda umjesto da podstiče nezavisnost Republike Srpske početi da upozorava protiv bilo kakvog koraka u tom smeru.
Srpska begin to caution against any move in that direction.
I have to notice that situation in Bosnia.
Moram da primijetim da je situacija u Bosni i Hercegovini uoči opštih izbora koji su zakazani za 7. oktobar prilično uznemiravajuća. Mnogo, ne samo domaćih analitičara i posmatrača, primjećuje da nikada nije bilo ovako izuzev uoči rata. Da li mislite da ima potencijala da se nešto može dogoditi i da li razgovori o ovim temama mogu konkretno gospodinu Dodiku otvoriti apetite? On suštinski veoma otvoreno govori da želi mir i da bi pristao na mirnu separaciju od Bosne i Hercegovine.
He would agree with peaceful separation from Bosnia.
Mislim da je situacija u Bosni veoma krhka i vidjeli smo da gospodin Dodik ide u smjeru prkošenja bosanskim sudovima, Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama. Sjedinjene države su zapravo uvele financijske sankcije protiv Dodika zbog toga što se usmjerio ka putu potencijalne nezavisnosti. Tako da nema dileme da je ovo veoma zabrinjavajuća situacija, ali mislim da je ključna razlika između situacije Kosova Srbija i Republika Srpska Bosna, što na jednu stranu gledamo na razmjenu teritorija konsenzusom, a u drugom slučaju gledamo na situaciju koja je u potpunosti bez konsenzusa. Dodik se kreće na ovaj put protiv želja drugog dela Bosne i to stvara potpuno drugačiju situaciju. I ako se ispostavi da kosovska vlada ne podrži ovaj sporazum i stoga ne bude konsenzualne podrške, onda ga ja više ne bih podržavao.
Doesn't enjoy consensual support, then I would no longer support it.
But don't you
Ali zar ne mislite da gospodin Dodik ne računa na podršku nekih spoljnih faktora, primjera radi Rusije ili čak i Srbije?
For example, Russia or even Serbia?
Well, I think he does.
Mislim da računa, ali dio moje podrške za ovaj sporazum, ukoliko bi bio uz pristanak obe strane, je pokušaj da se krećemo ka situaciji u kojoj bi Rusija ostala bez prilike da iskoristi prednost podgrevanja konflikta da bi manipulisala regionom. I kao što sam rekao, moguće je vidjeti situaciju u kojoj se Srbija kreće ka većem investiranju u stabilnost regiona ukoliko bude sporazuma o Kosovu, što vremenom može biti na benefit stabilnosti Bosne.
Which over time could work to the benefit of stability in Bosnia.
Bio je to Charles Kupčan iz Američkog savjeta za spoljne poslove i profesor Georgetown Univerziteta u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
slijedi dnevnik sedmice koji je vodio Zoran Kuka, urednik makedonskog servisa Radija Slobodna Evropa u Skoplju.
Subota 22. septembra 2018. godine. Prođe godina kako se vratih doma u svoje rodno Skoplje iz one moje druge drage češke domovine, jer zlatna praha ostade u srcu mome dok venem mlatu gradu svome. Jer je subota rano jutro na Sabajle je kao stvoreno za nostalgiju dok se kafeniše, a sunce se probija kroz lišće moje kalinke Nar i poigrava se sa licem moje drage. A lice njeno ozareno jer su nam došla deca i jeno ih spavaju u njihovim sobama, na odmoru kod mame i tate. No baš ono doma me najviše boli i zamara. Deca vole Skoplje, to nije sporno, ali njihov dom je prak. I dok razmišljam kako sam ih kao klince odveo u Zlatni grad, pa ih nakon 16 godina izdao i tamo ih ostavio, sjetio sam se posljednjeg makedonskog egzodusa. Pola miliona mojih sugrađana je otišlo vani tražeći bolji život. A ja se dobrovoljno vratih kući jer mi Makedonci, pa makar uskoro postali severni, želimo ostaviti kosti na jugu. Valjda zbog klime prije svega. Kad smo kod severnih, eto do referenduma ostade još samo 7 dana, a ja se pitam da li će ih dovoljno izaći da glasaju za bolji život u svojoj domovini ili će ovi koji su ostali ostati i praviti ajvar kao simbol protiv sporazuma sa Grčkom, eto iz inata Grcima. Naime, inat je velika stvar za sve Balkance, a tek ćemo da vidimo jesu li Zaev i njegovi uspeli da ubede Makedonce da nam nacionalnost ostaje i da nam jezik ostaje i da je Severna bolan kompromis za članstvo u NATO i Evropskoj uniji kojeg ćemo jednog dana preboleti. Život nije fer, to sam učio decu celi život. Nedelja 23.9.2018. Predsjednik Đorđe Ivanov je izjavio da je odlučio da ne glasa na referendumu 30. septembra o dogovoru sa Grčkom i za članstvo u NATO i Evropskoj uniji. Ivanov je ovo izjavio na sastanku sa predstavnicima dijaspore u Detroitu. Makedonska dijaspora nam je, by the way, podeljena. U vreme šarene revolucije pojavio se Forum za demokratsku Makedoniju. U taj forum su i Makedonci, i Albanci i sve ostale zajednice. Njihovi predstavnici su se pre nekoliko dana u Vašingtonu sreli sa premijerom Zoranom Zajevim i podržali njegovu Evropsku Makedoniju. Sve je kod nas podeljeno, i doma i vani. Čak i VMRO DPMNA je podeljeno. Ako ništa drugo, nakon 30. bar ćemo približno znati procene. Ali ima još 6 dana do referenduma. Ko zna ko će nam sutra doći u goste da nas pozove da glasamo. Stoltenberg, Merkel, Kurz i Pence su bili i prošli. Sitne ribe više i ne brojimo. Jedino mi je žao ženskog dela publike što će se razočarati ako nam ne dođu u goste Justin Trudeau i onaj lepuškasti španski premijer Pedro Sanchez. No nikad se ne zna. Ponedjeljak 24.9.2018. Ja ponedjeljak ne mrzim u principu, ali saznanje da nam prestoji veliki događaj stvara mi pritisak u grudima. Dan i počinje žestoko. Svako ima nešto da kaže i poruči u korist ili protiv referenduma. Ministar vanjskih poslova Nikola Dimitrov je nakon tribina i susreta sa običnim ljudima shvatio da većina i nije pročitala dogovor sa Grcima i da im treba objasniti da se, na primjer, zemlja neće zvati severno od Makedonije, već Severna Makedonija, i da nećemo biti Severni Makedonci, već Makedonci, građani Severne Republike Makedonije. Jezik ostaje makedonski. Kodovi ostaju maka i makada, objašnjavao je ministar, i kakve će biti ustavne promjene ako dogovor sa Grcima prođe u obe zemlje. Ministar je shvatio da ljudi ne razumeju da su bombardovani lažnim informacijama, ali da li će ga oni nakon današnje preskonferencije shvatiti, veliko je pitanje. Zato sa druge strane svako ima nekoga da opsuje preko socijalnih mreža. Odavno je nestalo na bazična pristojnost. Za mene je veliko pitanje zašto se na prvi pogled pristojni ljudi pretvaraju u monstrume kad sednu iza kompjutera ili smart telefona. Utorak 25.9.2018. Ovog jutra ponovo čitam dogovor o rešavanju razlike između Makedonije i Grčke, pripremajući se za gostovanje na TV debati na Alsa televiziji sa predstavnikom VMRO DPMNE i analitičarima. Ime Severna Republika Makedonija, državljanstvo makedonsko, kroz građanin Severne Republike Makedonije. Zvaničan jezik makedonski jezik, kako je priznato na trećoj konferenciji Ujedinjenih nacija, o standardizaciji geografskih imena održana u Atini 1977. godine sa napomenom da obe strane prihvataju da se njihovo razumevanje termina Makedonija i Makedonci odnosi na različiti istorijski kontekst i kulturno nasljeđe. Prema dogovoru, ovi termini za Grčku znače helensko nasljeđe od antike do danas, a za Makedoniju ovi termini označavaju njenu teritoriju, narod i jezik koji spada u grupu južnoslovenskih jezika. Makedonija priznaje da je zvaničan jezik i ostale odlike nisu povezane sa antičkom civilizacijom, kulturom i nasljeđem severnog regiona Grčke. Sreda 26.9.2018. Čitam komentare na socijalnim mrežama i stvarno smo dno dna. Nisam pao s Marsa, ali nakon 16 godina života u Češkoj nikako da se naviknem na domaći nivo debate. Ako se niske strasti mogu nazvati debatom. Neću ništa preneti ovdje u dnevniku. Neka sve ostane u modernom koloseumu 21. veka. Neka su u rimskom koloseumu palcem gore ili dole odlučivali da li će pobeđeni rob živjeti ili umreti. Gladijator. Danas na Facebooku ubijaju po više puta i na više načina. Što gadnije uvrede, to više lajkova. Četvrtak, 27.9.2018. Posljednji dan kampanje, finale u pokušaju sa svih strana da se glasači ubede da glasaju za ili protiv dogovora sa Grčkom koji otvara put ka NATO i Evropskoj uniji. Analitičari i politikolozi smatraju da je većina već odlučila kako će da glasaju u nedjelju, tako da džaba vam novci, moji sinovci. E sada, ovo je konsultativan referendum, što znači nema zakonskih ograničenja da se cijela stvar bez razlike na uspjeh ili neuspjeh vrati u parlament. Ipak, glavna politička težina je hoće li biti postignut cenzus od 50% izlaznosti. To i ako se većina od onih koji izađu glasaju za, onda je zajevu otvoren put i za ustavne promjene u parlamentu, pošto je lider opozicione VMRO DPMN Hristijan Mickovski najavio da će poštovati glas većine, ali većine, što znači da izlaznost bude veća od 50%. To je veliki problem, pošto se smatra da je pola miliona građana napustilo Makedoniju u zadnjih 10 godina. Popis nije urađen od 2002. a prema biračkom spisku ima više od 1.800.000 birača. Svi se u Makedoniji slažu da je ova brojka preterana, ali to je to. Petak, 28.9.2018. VMRO DPMN kao bojkotuje, ali ne bojkotuje. VMRO DPMN je kao protiv dogovora sa Grcima, ali je za NATO i EU. Niko iz koalicije za koja podržava dogovor sa Grcima nije kao sretan zbog promjene imena države, ali je kao sretan zbog zagarantovanog identiteta i garantovane NATO i EU budućnosti. Drugim rečima, ako uspe referendum, ima da bulja sa svih strana u svetloj budućnosti, obećava vlast. Bićemo zemlja u kojoj će vladati pravo, od demokratije će nas boleti glava. Ekonomija će da procveta kao rajski vrt, nulta tolerancija za kriminal i korupciju. Odbacimo maske za disanje jer u zagađenoj Makedoniji disat ćemo alpski vazduh. Nećemo više dozvoljavati da nam ambasadori čiste smeće po ulicama i po parkovima jer neće imati šta da čiste. Nećemo bre više ni da pljujemo po ulicama. Ima da se nasmešimo preko noći ako treba u evropskoj Severnoj Makedoniji. Ukoliko ne uspe referendum, ima da zasučemo rukave i da radimo i izgradimo sami bolju budućnost, obećava opozicija. Jer kažu da ako ostane ova nesposobna, koruptivna, antidržavna i antimakedonska vlast, džaba nam i NATO i Evropska unija. Sreća što do nedelje moramo da čutimo i svi, i mi i oni, ali možemo sanjati do nedelje u 7 ujutro.
Bio je to dnevnik koji je vodio Zoran Kuka, urednik makedonskog servisa Radija Slobodna Evropa u Skoplju. Dnevnik će od 29. septembra do 5. oktobra voditi Velimir Visković, književni kritičar i leksikograf iz Zagreba. U ovih pola sata toliko. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Magazin.
I sadržaja emisije na početku izdvajamo. U Beogradu je utorak u ustanovi kulture Parobrod otvorena izložba Opkoljeno Sarajevo, posjetiteljka Zora Čavić-Ilić.
Pa vidite moje suze. Ja imam u Beogradu prijatelje koji su bili pod opsadom. I ovo je strašno dirljivo i neobično.
Kako se bliži dan izbora, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ocu koji traži istinu o smrti svog djeteta, poručuje.
Kaže, i da ne pobjedi da ona je u Banja Lucka, ona što radi, šta će on raditi? Iznio krevet na trg i misli da je frajer. Osmoga više neće biti ovdje.
Profesor političkih nauka iz Banja Luke, Đorđe Vuković.
Da ne bi Davorovoj karaktera i strajnost da na trgu svakodnevno pritišće javnost, preko javnosti i institucije, mi ne bismo bili svjesni razmjera u kojima ne samo tragediju u kojoj se nalazi naš čovjek, već i nesposobnosti i nefunkcionalnosti sistema u kojem živimo, pa bi rekao čak i njegove brutalnosti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači ne odustaje od ideje o korekciji granica sa Srbijom. Inicijativa Mladih za ljudska prava predlaže da se u Beogradu podigne spomenik generalu Vladimiru Trifunoviću koji je predao kasarnu JNA u Varaždinu 1991. godine da bi spasio živote 280 vojnika.
Ova inicijativa je zapravo naš potrek vlastima, ali i društvu Srbiji da se kreira jedna nova antiratna kultura sećanja.
Bruno Langer, roker i politički aktivista koji u sedmoj deceniji svira u bendu sa unucima prvobitnih članova Atomskog Skloništa, kaže.
Kaže, pobunili se studenti jer su našli su neke puževe u cvjetač. To je razlog što se bune, dakle sve što je vezano s nešto sa probavnim traktom, pa kaj pobuna je dobili su dijareju ili ne znam šta. Pa gdje je ona 68. Cijeli svijet su ispeglali ljudima mozgove, nema nikakvog individualizma, ne postoji.
Najavljeno slijedi. U Beogradu je utorak u ustanovi kulture Parobrod otvorena izložba Opkoljeno Sarajevo. Predstavljene su fotografije i autentični artefakti iz perioda oružane opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine tokom rata od 1991. do 1995. godine. Tamo je bio i naš Dušan Komarčević.
Beograđanka Zora Čavić-Ilić, 81-godišnja prevoditeljica u penziji, iz galerije Parobroda izlazi potresena.
Pa vidite moje suze. Ja imam u Beogradu prijatelje koji su bili pod opsadom. I ovo je strašno dirljivo i neobično. Važno je da uopšte takve izložbe posvećene nekim neljudskim, neprirodnim zbivanjima.
Kaže Zora. Među eksponatima koje su naša sagovornica i drugi posetioci izložbe Opkoljeno Sarajevo imali priliku da vide, su i plavi vuneni džemper Nermina Divovića, dečaka čiji je život odneo snajperski hitac u jednoj od sarajevskih ulica. Tu su potom i artefakti sarajevske svakodnevice, takozvane ratne pećnice i improvizovani šporeti, koje su građani ratom izolovanog grada ručno pravili, najčešće od iskorišćenih konzervi sa hranom iz konvoja humanitarne pomoći. Deo postavke čini i bogata fotodokumentacija u kojoj su zabeleženi najpotresniji događaji u trojpogodišnjoj opsadi, poput dva masakra na pijaci Markale ili pokolja u ulici Vase Miskina. U fokusu izložbe, koja je od 2003. godine deo stalne postavke Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, je život običnog čoveka tokom sarajevske opsade, kaže Elma Hašimbegović, direktorka Historijskog muzeja BiH.
Sastoji se od materijala, od fotografija koji prikazuju svakodnevnicu, sastoji se od dokumenata, kao i od predmeta za svakodnevnu upotrebu koju su nam donirali građani Sarajeva, ne ste ljudi da će jednog dana ti predmeti postati muzejski eksponat.
Među eksponatima izloženim u Beogradu je i artefakt koji se tek od nedavno našao u zbirci Historijskog muzeja.
To je originalni baner koji sa natpisom Don Let Them Kill Us, sa jednog od možda značajnijih događaja održanog 1993. godine, a koji opet pokazuje snagu i upornost građana Sarajeva da u nemogućim uslovima organiziraju nešto što se zvalo izbor za mis.
objašnjava Elma Hašimbegović. Danas, 28 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini, u kojem su učestvovale i paravojne formacije iz Srbije, u ovdašnjoj javnosti se ne govori mnogo o opsadi Sarajeva, u kojoj je ubijeno 11.500 ljudi. Jedan od glavnih motiva za predstavljanje ove izložbe u Beogradu je neupućenost jednog dela srpskog društva u zbivanja tokom rata u Bosni i Hercegovini, rekao je na otvaranju Budimir Ivanišević iz Fonda za humanitarno pravo.
Ilustrovat ću to jednim rezultatom istraživanja javnog mnjenja koje je Fond za humanitarno pravo sproveo pre malo više od godinu dana. Da je jedno pitanje bilo da li znate koji je grad bio pod opsadom 4 godine? 23% anketiranih je odgovorilo da je to Sarajevo. To je neka realnost koju mi živimo u Srbiji.
Posjetiteljka izložbe, Beograđanka Branka Panić, ne veruje da većina građana Srbije nije upoznata sa opsadom.
Ja mislim da znaju, samo ne mogu da se suoče. A propaganda je toliko velika da se ništa nije desilo i da nismo učestvovali, da je, ja mislim, većina populacije to prihvatila. Opraštam onima koji to rade zato što smatraju da je to nedozvoljivo, pa potrebljavaju jedan ljudski odbrambeni mehanizam. Ali bila sam sve dok podrška je bila ogromna. Ispraćali smo svu paravojsku cveće, mislim.
Beograđani Bojan Lazić i Biljana Vasović došli su na otvaranje izložbe i kažu da dobro znaju za opsadu Sarajeva. Ipak napominju da je važno da i drugi, naročito mlađi sugrađani, dobiju informacije o tome.
Meni je to poznato, ali svakako da ono, kad me svi pitaju kako tvoji vršnjaci gledaju na to, najtragičnije što uopšte nisu čuli za to, a kamoli da su formirali neki svoj stav o tome.
I nekako su svi sada idu ka toj nekoj priči da se zaboravi prošlost, da se krene dalje. Naravno to je jako važno da idemo dalje i da zajednički radimo budućnost, ali ne možemo ako ne razrešimo neke stvari iz prošlosti, prosto za pomirenje to ne.
Bilo da su upoznati sa ratnim zbivanjima iz 90-ih ili da ne znaju ništa o tome, Milutin Petrović, vršilac dužnosti direktora Parobroda, pozvao je građane da dođu i posete izložbu koju opisuje kao potresnu i tešku za gledanje.
Vrlo je duboka izložba i susret sa tim stvarima je onako vrlo dramatičan i ozbiljan. I preporučio bih baš svima koji imaju problem sa tom izložbom da dođu te pobede i ovdje.
Postavka će biti otvorena do 6. oktobra, a u okviru pratećih događaja 27. septembra bit će održan javni čas o opsadi Sarajeva, dok će 4. oktobra biti prikazan film Opsada francuskog reditelja i ratnog izveštača Remija Ourdana. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako se bliži 7. oktobar, datum opštih izbora u Bosni i Hercegovini, tako u Republici Srpskoj rastu tenzije i podijeljenosti zbog okupljanja građana u borbi za istinu i pravdu zbog smrti mladića Davida Dragičevića. Nervozu je dodatno potpirio lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i aktuelni predsjednik entiteta Milorad Dodik, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kada je na predizbornom skupu u Bileći najavio do 8. oktobra, dan nakon izbora, na Trgu Krajine u Banja Luci više neće biti Davidovog oca Davora Dragičevića. Slušamo Milorada Milojevića.
Vlast i policija u Republici Srpskoj do sada nisu branili okupljanja članova porodice stradalog mladića Davida Dragičevića i građana na Banjalučkom trgu Krajine. No mnogi ono što je entitetski predsjednik Milorad Dodik rekao na nedavnom predizbornom skupu SNSD-a u Bileći tumače kao prijetnju nasiljem. Evo šta je zapravo Dodik najavio.
Kaže, jedini način da se zaustavi Milorad Dodik i da ne pobjedi da ona je u Banjalučka, ona što uradi, šta će on uraditi? Iznio krevet na trg i misli da je frek. Osmoga više neće biti ovdje.
Odmah potom uslijedio je i odgovor Davidovog oca Davora Dragičevića.
Samo hajte naprijed, šta čekate osmo? Ja sam spreman, ja vas čekam. A vi se naoružajte s čim god hoćete.
Dodikova izjava svakako je dodatno podgrijala i onako uzavrele predizborne strasti, no za profesora Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Đorđa Vukovića pokazala je i svu nesigurnost vlasti u Republici Srpskoj.
najavljivati silu i ovako dehumanizovati, medijski satanizovati, javno prijetiti, doživljavati kao politički problem jednog čovjeka koji traži istinu i pravdu za stradanje svog sina, za ubistvo svog sina, to je sad očigledno. Znači, zapravo odreći se onih ideja i ideala za koji ili pod kojom maše zastavom i mobiliše narod i traži podršku. Dakle, da budem precizniji, da ne bi Davorovoj karaktera i strajnost da na trgu svakodnevno pritišće javnost, preko javnosti i institucije, mi ne bismo bili svjesni razmjera u kojima, ne samo tragediju u kojoj se nalazi naš čovjek, već i nesposobnosti i nefunkcionalnosti sistema u kojem živimo, pa bi rekao čak i njegove brutalnosti.
Duboka je podijeljenost građana u Republici Srpskoj oko cijelog slučaja, gotovo toliko da bi se stvari mogle oteti i kontroli, zaključuje Đurđe Vuković.
Zaista je moguće svašta i što je najtragičnije, mi ne vidimo one autoritete koje bi mogli pripitomiti ili kanalisati ili institucionalno razrješavati konflikt. Društvo u Republici Srpskoj ili Srpska nacionalna zajednica u Bosni i Hercegovini je duboko raspolućena sada oko ovog slučaja. Ta raspolućenost potiče s jedne strane iz interesa vezanosti za ovu ili onu grupaciju i s druge strane neinformisanosti. Dakle, mnogi ljudi ne znaju što, ne mogu da sagledaju i ne mogu zbog posrednika, zbog medija, pogotovo od režimskih medija koji tu potpuno manipulišu cijelim slučajem.
Davor Dragičević i brojni građani protestuju na trgu Krajine u Banja Luci blizu 190 dana. Prije nekoliko dana Davor je iz kuće preselio na trg gdje je donešen i ležaj, a Davidov otac kaže da odatle neće otići dok se ne otkriju i procesuiraju ubice njegovog sina.
5.10. Veliki skup pravda za Davida. Ko god hoće, nek dođe na miran i dostojanstven način. Kao i do sad, skinit ćemo i ubice, i zločince, i saučesnike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Bruce Hitchner, profesor na Američkom univerzitetu Tufts, dobar poznavalac prilika na Balkanu, u intervju za Facebook stranicu Zašto komentariše upozorenja u vezi nestabilnosti i nasilja uoči opštih izbora 7. oktobra, izglede za uspjeh u slučaju pokušaja odcjepljenja Republike Srpske, te kako bi Sjedinjene Države i Europska unija trebalo da pomognu BiH u narednom periodu. Ovi izbori su vjerovatno najkorumpiraniji od svih izbora održanih od Daytona do danas, što znači da je rizik od nelegalnih aktivnosti na izborima veći nego ikada. S tim dolazi rizik od nasilja, pogotovo u područjima u kojima se vodi tjesna borba, ali ne vidi međutim nivo nasilja kao onaj koji je doveo do rata od 92. do 95. Mislim da nema nikakve koristi u secesiji Republike Srpske za Srbiju, Europsku uniju ili uopšte za region. Kada taj proces počne, vrlo je teško predvidjeti gdje će to završiti i uopšte nisam ubjeđen da će pokušaj da se uspostavi kao nezavisna država donijeti neku korist Republici Srpskoj. Mislim da niko u međunarodnoj zajednici neće to podržati i da će to tako i ostati. Zamor u vezi BiH, domaća politička situacija u Sjedinjenim Državama i mnogo važniji problemi drugdje su doveli do pada u odnosu na prijašnju tendenciju veće američke angažovanosti. Nadam se da će se nakon izbora to promijeniti, a razlog za to je da, bez obzira šta se desilo, kakav god bio ishod izbora, podjela BiH neće biti opcija. Mislim da je realnost da moramo početi razgovarati o tome šta bi BiH trebalo da uradi da efikasno funkcioniše kao suverena i ujedinjena država. Sjedinjene Države mogu imati vrlo učinkovitu ulogu u tome. Mislim da ima prostora za Sjedinjene Države da se uključe proaktivnije i da bi jači angažman bio vrlo koristan. Europska unija se neizbježno mora fokusirati na političke reforme u BiH, jer na kraju dana bez političkih reformi praktično nemate državu koja može efikasno primijeniti ekonomske i društvene reforme. EU mora u jednom momentu podržati ovo u punom smislu i Sjedinjene Države mora igrati efikasniju ulogu u podržavanju ove agende. Mislim da nije vrijeme za uzdržavanje oko BiH. Uvijek smo ostavljali da se problem u BiH potpuno razvije prije nego što bismo djelovali i mislim da je to jedan od problema sa kojima se sada suočavamo. Mogli bismo se približiti još jednom kritičnom momentu. Da li smo spremni za posljedice? Ne mislim da je odgovor na to pozitivan.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednik Kosova Hašim Tači ponovio je da ne odustaje od ideje o korekciji granica sa Srbijom, a toj ideji će se, kažu analitičari, vratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj oštro se protivi, kao i kosovska opozicija koja protestuje i poziva na nove izbore, a Tači iščekuje odluku Ustavnog suda o interpretaciji člana Ustava koji se odnosi na ratifikaciju međunarodnih sporazuma. Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio iz Njujorka da su Sjedinjene Države podržale proces demarkacije između Kosova i Srbije te i, kako je rekao, laku korekciju granice, a u slučaju postizanja konačnog sporazuma u briselskom dijalogu. Delegacija Kosova na čelu sa predsjednikom, kako se zvanično prenosi, održava brojne sastanke na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U istoj delegaciji je i premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji se prethodno oštro protivio promjeni granice, odnosno Tačijevoj ideji o korekciji. Od američkih zvaničnika kosovski lideri sastali su se sa državnim sekretarom Mikeom Pompeom, ambasadorkom SAD-a u UN-u Nikki Haley, te državnim pomoćnim sekretarom za Evropu i Evroaziju Vesom Mičelom. Kako je u izjavi za kosovski javni servis Tači izjavio, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa snažno podržava Kosovo, euroatlantske integracije Kosova, ali i dijalog sa Srbijom te mogući istorijski sporazum između dve zemlje.
Šteta da baš kod Amerike.
Sjedinjene Države jasno su i zvanično potvrdile da podržavaju i naše deklarisano angažovanje da se u slučaju postizanja sporazuma Kosova i Srbije, što će podrazumijevati recipročno priznanje, može uključiti i demarkacija granice ili laka korekcija granice kao mogućnost koja će jednom zauvek da okonča pitanje mržnje između Kosova i Srbije i otvoriti euroatlantski put dvema zemljama, kazuje Tači. S druge strane, premijer Kosova Ramuš Haradinaj je u dijalogu govorio na sastanku sa Mičelom, navodeći da je Kosovo za dijalog i za okončanje ovog procesa putem postizanja jednog sporazuma koji će biti pravno obavezujuć. Isto je rekao i na sastanku sa liderima regiona i visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku, dodajući da je Kosovo zainteresovano da u optimalnom roku postigne sporazum sa Srbijom. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je promjenu granice nazvao razgraničenjem, ove nedlje izjavio da je njegova politika da Srbija dosta toga sačuva na Kosovu doživjela poraz, okrivljujući zato svoje političke protivnike. Kosovski analitičar najmršiti pak smatra da će se Vučić svakako ponovo vratiti ideji o promjeni granice. Vučić ni pod kojim okolnostima neće priznati Kosova bez promjene granice Kosova i zbog toga će ponovo da se vrati ideji o podjeli ili razmjeni teritorije. Tači s druge strane insistira na tome da će biti sporazuma i verujem da će ostati dosledan tome, čak i ako sporazum predviđa razmjenu ili podelu. U ovoj fazi se više govori o očuvanju procesa dijaloga, da bude sporazuma, jer u slučaju da propadne, to bi bila katastrofa za dve zemlje u budućnosti, barem u narednoj deceniji, smatra Rašiti. A Tačevu ideju na Kosovu, pored premijera, ne podržava ni opozicija. Stoga opozicijni pokret Samoopredeljenje u subotu protestuje protiv pregovora koji se tiču suvereniteta i teritorije Kosova. Ovaj pokret smatra da predsjednik Tači nema ni legitimiteta ni ovlašćenja da vodi dijalog sa Srbijom. Iako se ideje o promjeni granice protivi i opozicioni demokratski savez Kosova, iz ove partije su rekli da neće da izađu na proteste Samoopredeljenja, ali ponavljaju da su novi izbori neizbežni. U međuvremenu, Tači od Ustavnog suda Kosova zatražio interpretaciju člana 18 Ustava Kosova koji se tiče ratifikacije međunarodnih sporazuma. Tači je postavio pitanje da li sporazum između Kosova i Evropske unije o promjeni mandata Euleksa treba da se ratifikuje dvotrećinskom većinom poslanika Skupštine ili se on može smatrati ratifikovanim i putem razmjene pisama između predsjednika i Evropske unije. Ovaj sporazum je postignut juna ove godine, a kada je mandat misije Evropske unije na Kosovu promijenjen iz izvršnog u savjetodavan. Opozicione partije smatraju da slučaj sa Euleksom može da posluži i za sporazum sa Srbijom. Naime, Tačevim planira da sam sklopi sporazum sa Srbijom, bez toga da sporazum bude predmet ratifikacije u Skupštini Kosova, gde nema dvotrećinsku podršku poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Inicijativa mladih za ljudska prava najavila je u ponedjeljak da će podnijeti zvaničan prijedlog vlastima u Beogradu da se podigne spomenik generalu JNA Vladimiru Trifunoviću povodom 27 godina od kad je predao hrvatskim snagama kasarnu u Varaždinu kako bi spasio živote 280 vojnika i oficira. Branka Mihajlović bilježi.
Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže:
Ova inicijativa je zapravo naš podstrek i gradskim vlastima, ali generalno vlastima, ali i društvu Srbiji da se kreira jedna nova antiratna kultura sećanja. Mislimo da je pravi trenutak za to nakon skoro 25 godina od uopšte sukoba u bivšoj Jugoslaviji.
Ja imam prilično rezervu prema uopšte toj, kako to danas zovu, polupismeno spomeničkoj kulturi. Principijelno ih nešto ne priželjkujem.
Kaže književnik Vladislav Bajac.
Ako ovakav spomenik spada u niz svih drugih koji su mnogo diskutabilni ili bi mogli biti, onda je njemu mesto među drugima. Ali mislim da je bolje biti reduciran u tim stvarima, pa biti za što manje njih.
Podsjetimo, posle predaje kasarne u Varaždinu i povratka u tadašnji Beograd 1991. godine, koji je slavio kao heroje i neke od onih koji će kasnije biti osuđeni za najteže ratne zločine po Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, Trifunovića su dočekale osude za izdaju. 2010. godine general je za Radio Slobodna Evropa ispričao šta mu je po povratku sa ratišta general Gojko Krstić rekao.
I nisi trebao doći iz Varaždina, živ. Kako ja mrtav mogu te ljude izvući? Pa nisu trebali ni oni da dođu. Kako čovječak kaže, nama ne treba živi ljudi.
Usledit će najpre zatvor u trajanju od 547 dana, pa višegodišnji sudski progoni. Ipak, posle gotovo dve decenije povlačenja po sudovima, od 1992. godine, njega je Vrhovni sud 2010. oslobodio optužbi. Sa Ministarstvom pravde Srbije sredinom 2011. potpisao je ugovor koji mu je zbog neosnovanog boravka u pritvoru plaćena odšteta od 6,2 miliona dinara. Međutim, do dan danas njegov čin nije prevrednovan. Vladislav Bajac kaže da je general učinio jedan humani gest i visoko moralni čin.
Ja zaista mislim da je on ostao čovjek visokih načela i da zaslužuje svako vrednovanje, bilo ono novo ili staro, ali koje je pozitivno u svakom slučaju.
Heroji su i danas u Srbiji neki drugi ljudi sa drugačijom biografijom, poput majora Milana Tepića, kome je u Beogradu tačno pre godinu dana otkriven spomenik. Ovaj vojnik nekadašnje JNA poginuo je 1991. godine kada je sebe digao u vazduh zajedno sa skladištem u Bjelovaru. Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević tada je poručio da je zahvaljujući tom spomeniku Srbija pravednija država jer je odala priznanje junaku koji je odlučio da ode u legendu. General Trifunović je preminuo u januaru 2017. godine. Živao je posle rata sve do smrti u sobici u hotelu Bristol. Naš novinar Miloš Teodorović ga je nakon snimanja intervjua upitao.
A je vam tesno ovde? Šta mislim? Je vam tesno ovde?
A nije, veća je nego ćelija.
O predlogu inicijative mladih tek će se odlučivati kad stigne na adresu nadležne komisije za spomenike grada Beograda, a na naš upit da prokomentarišu predlog o kome je javnost obaveštena, nismo dobili odgovor ni od komisije niti od Ministarstva odbrane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bruno Langer je roker i politički aktivista. U svojoj sedmoj deceniji svira u bendu sa unucima prvobitnih članova kultnog atomskog Sloništa. Obožava Istru, ali bez dlake na jeziku govori o njenoj vlasti. Kritičan je i prema Evropskoj uniji, najviše prema kibernetičkom modelu čovjeka koji, kako kaže, diktira tehnologija. Sa Langerom je u Budvi razgovarala naša Jasna Vukićević.
Bruno Langer za sebe kaže da nije političar, nego građanski aktivist koji ukazuje na ono što ne valja u društvu. Bio je gradski vijećnik u Puli, ali nije uspio u kandidaturama za istarskog župana i za Europarlament. Žestoko kritikuje vladajući IDS, koji međutim Istrani najviše glasaju već niz godina.
Pa ja ću vam reći zašto ljudi glasaju. Bolje da nas kradu naši nego da nas kradu tuđi. Takav je geslo mojih Istrijana i to je jedino što im ja strašno zamjeram. Pa sam im je rekao da ćemo mi Istrijani završiti ispod jedine nam gore Učke. Tamo će završiti svi Istrijani i plesat će balun, svirat će se roženice, a oni će dovoditi turiste da vide ko su ti prastanovnici Istre.
5 godina od kada je Hrvatska postala evropska članica, Unija je promijenjena Brexitom i porastom nacionalizma. Langer se na prvim izborima za Europarlament u Hrvatskoj kandidovao kao euroskeptik. Ni danas nije razuvjeren, kao ni u sumnji u zaklinjanje balkanskih političara u Europu bez alternative.
Demokratska čizba gazi nemilice kao mrave na sat. U tome je problem. Dakle, ovo što ste rekli, pa nema alternative. Pa ja vidim da je to stalno ista formula. Bio sam prvi euroskeptik na izboru. Dajmo malo propitkivati šta nama daje, šta dobivamo, šta gubimo. Šta smo, ja kažem, bolje biti prvi u selu nego zadnji u gradu. Mi smo odmah pali iza Bugora, Rumunja. Pa sumnjam da će ovi moji Hrvati se buniti protiv toga da uđu ostale novo nastale države bivše članice Jugoslavije, jer nam treba neko na dnu. Pa onda ćemo reći oni su gori od nas. Ali ja ne vjerujem u to.
Nacije i vjera su i dalje osnovne linije razdvajanja na ovim prostorima. Može li suživot, ono što u Istri zovete konvivenca?
Da.
Može li preživjeti jačanje populističke desnice i nacionalizma?
Pa može, jer u Istri nemaju prođu. I to je najveća vrijednost mog istarskog prostora i zašto sam ponosan da sam Istrijan. Ali... Iznenađen sam mladim ljudima. Znate kad oni prave bune tamo po Zagrebu? Kaže, pobunili se studenti jer su našli su neke puževe u cvjetači. To je razlog što se bune. Dakle, sve što je vezano s nešto sa probavnim traktom, pa kaže, pobuna je, dobili su dijareju ili ne znam šta. Pa gdje je ona 68. Cijeli svijet su ispeglali ljudima mozgove, nema nikakvog individualizma, ne postoji. Taj kibernetički model čovjeka je realiziran, jer iz jednog centra sa tim moćnim internet polugama se vlada i upravlja ljudima, svi su na mobitelima, na kompjuterima i nema tu pobune, to je kraj svijeta.
Kako Istru i Crnogorsko primorje povezuje istočna obala Jadrana, tako ih zapljuskuju i iste nevolje. Iz perspektive nekog ko posmatra urbicit jednog grada poput Budve, čini se da Istrani razvijaju turizam mnogo pametnije. Ipak, Langer je kritičan prema načinu na koji se Istra mijenja onim što zove urbanizam a la carte.
Osim što sam roker, ja sam radio u državnoj upravi i u Zavodu za urbanizam
kao
referenca rušenje objekata. Gledajte, u onoj državi omrženoj, preko Potobriona je Barbariga i Draganera i tamo je niklo negdje preko 300-400 kuća onda viđenih ljudi, dakle prije svega generala, pukovnika iz cijele Jugoslavije. Donijeta je odluka da se to sruši. Za vrijeme života Tita, jer je bespravno građeno, danas nepojmljivo. A ja sam bio šef ekipe rušenja. E sad, kod tih tog urbanizma a la carte, ne postoje nikakvi planovi. Pa kad smo evo kod Budve, neću biti kritičan, ja sam ovdje svirao za doček 2000. godine s Indeksima, ja nisam prepoznao ovaj grad. Dakle, preizgrađenost, previše betona. Ja sam u srcu imao onu Budvu. Možda se ja ostario i nostalgičan sam, ali nama prijeti Budva.
Kao što u Rijeci, Langerovom rodnom gradu, postoji uzrečica krepat, ma ne molat, vokal i gitarista Atomskog skloništa ne odustaje ni od rock'n'rolla. U Budvi ovih dana svirao sa unucima benda.
Uvijek govorim da mladima treba dati šansu i večera sa mnom na bini su dečki od 23 godine. Dakle, gitaru svira Matija, unuk od Saše Dadića iz prve postave. Prvi nastup ovih mojih pravih rokera koji su se rodili u rokerskim kućama i mali Erik koji je njegov vršnjak svira bubnjeve. Zato su mladi došli u bend, da mi ne daju da drijemam, nego da treba raditi pjesme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja. Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.